Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų, mobiliųjų oro pajėgų vadavietės vadas generolas Maikas Minihanas paskelbė grėsmingą perspėjimą dėl grėsiančio didelio masto konflikto su Kinija. Greičiausiai dėl Taivano. Reaguodamas į tai, jis įsakė savo vadovaujamoms pajėgoms užtikrinti, kad jų padaliniai būtų kuo geriau pasirengę tokiai galimybei. Šita žinutė pasirodė žiniasklaidoje, paskui kažkokiu būdu ją tapo vis sunkiau atrasti, bet dalis jos išlikusi ir tarsi pats pasakymas generolo arba nuogastavimai būtų patiems sau baisus. Karas Ukrainoje, galimas karas su Kinija, Irano bombardavimas, artimų rytų reikalai, raginimai, kad NATO taip pat neliktų nuo šalyje, vis dažniau verčia svarstyti, ar tik nestovime ant trečiojo pasaulinio karo slenkščio, apie tai kalba nemažai apžvalgininkų. Vis dėlto mes šiandien irgi pabandysime apie tai pašnekėti, kas karo fone tarp Ukrainos ir Rusijos galėtų dar nutikti, kokie čia galėtų vykti galbūt jėgų persigrupimai, kas prisidengdamas to, kad dėmesys dabar nukreiptas visų į karą Ukrainoje, gali pasinaudoti siekti savo tikslų. Apie tai ir šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien čia pas mūsų studijoje buvę užsienio reikalų ministrai Petras Vaitiekūnas ir Antanas Valionis. Sveiki.
Sveiki.
Labas rytas.
Tai vat, na, nežinau, Antanas arba Petras, kol čia rašo, tai gal tada Antanas gali pradėti nuo to, kiek jums yra tos perspektyvos trečio pasaulinio karo aktualios. Ar jūs matote precedentų, kad tai galėtum?
Na, žinot, sakyti diplomato jau turbūt yra priežodžiu tapęs posakis, kad niekada nesakyti niekada. Visada yra galimybė, kaip matom dabar ypač žmonės, tokie, sakykime, vadovai kaip Putinas, kurie patys nelabai žino, kodėl pradėjo šitą karą, įstrigo ir negali atsakyti klausimą ir vis dažniau kalba apie tai, kad jie imsis kitų ryštingų vadovai patys, o jeigu paklausyti visų propagandistų, nežinau, ten Solovjovų, Popovų ir ko tik norit, tai jūs išgirsit kasdieninį gąsdymą, kad čia renkamės Berlyną ar Paryžių ar Varšuvą, kas čia pirma auka užtenka čia mums ir taip, kad tikimybė visada išlieka, bet aš kaip visą toks antrus optimistas, manau, kad visgi tikimybė nedidelė ir galėčiau pasakyti štai kodėl. Visų pirmiausiai, Putino pasakymas, kad jie kariauja su NATO, tai atmeta, sakykime, visą istoriją tų karų, jeigu pradėti nuo Korėjos karo, kurio Tarybų sąjunga dalyvavo ir lakūnai, kur žadu buvo ten vadovaujami, net buvo uždrausta kabinose kalbėti. Nieks tada nesakė, kad amerikiečiai su jungtinių tautų mandatu, kurį jie gavo, aiškiai, dėl to, kad Stalinas padarė klaidą ir liepė išeiti rusams iš saugumo tarybos posėdžio ir buvo priimtas, nebuvo kam blokuoti, tiesiog pasakyti ne. Arba Vietnamo karas, arba Egipto-Izraelio karas, kuriame, sakykime, ką patys rusų propagandistai dabar pripažįsta, kiekvienam batalione sėdėjo rusų ekspertai, o generalinis štabas TSRS ruošė operacijų planus. Niekas niekada nesakė, kad, sakykime, ginklų pardavimas, ginklų tiekimas nėra dalyvavimas kare. Ir pats, sakykime, Solovjovo laidoje, čia dabar Kadmės, ne taip seniai tas garsus, turbūt vis daug kam žinomas Izraelio karininkas, kuris dabar ten persimetęs.
Proputinistas.
Ta labai aiškiai atskiria, nes matyt, jis irgi bijo tos, reiškia, sąmonės transformacijos, kada mes visi susitaikysim, kad galbūt ypač taktinis brandulinis ginklas, o gal net ir strateginis brandulinis ginklas nėra taip labai baisu. Ir va tas yra blogiausia. Dabar, jeigu kalbėti apie kitus dalyvius, pasaulinis karas, tai kada įsijungia pasaulis. Tada kyla klausimas, kokios dar didžiosios jėgos. Kinija, kuri dabar ramina Rusiją ir kiek mums pasiekia signalai, yra labai kategoriškų draudimų, reiškia, žaisti su branduoliniu ginklu. O didelė dalim Rusija dabar vis didesnė dalim darosi priklausoma nuo Kinijos. Na ir be to Rusijos kariuomenės, kuri buvo antroji pasaulio kariuomenė, visų sąmoniai šitas toks praktinis žlugimas ir tikro veido atskleidimas taip pat sukelia abejonių ir kiniečiams. Nes kiniečiai, jie irgi nekariavo tą kariuomenę daug, daug metų. Ir neaišku, jeigu pradėtum dėl Taivanio karą, buvo tokia pagunda ir buvo daug pranešimų. Pirmininkas Si Dzinpinis prieš tą garsųjį 20 partijos suvažiavimą, kuriame jis sulaužė tą Deng Xiaopino Kinijos komunistų partijos vidinės demokratijos taisyklę ir perėjo tolin. Didelių ekonominių problemų, vystytojų kompanijų žlugimas, bankų žlugimas, COVID-o, aiškia, visa istorija ir taip toliau, kuri sukėlė masiškus protestus. Manau, kalba naudai to, kad niekam nereikia karo, juolab, kad Kinijos ateitis priklauso nuo eksporto Europos Sąjungą ir Ameriką.
Gerai, tai vat, Kinijos ateitis visai gali nuo ko nors priklausyti, neaišku, kokia Kinijos armija yra, nes irgi rusų buvo antra.
Ir jie patys nežino,
gal paaiškės, kad ir jų.
Tai neklausykit jūs to valiolį. Jisai yra protingas, racionalus europietis. Ir samprotavo kaip racionalus europietis. Tik ką nuskambėjo jo žodžiai, kad nu niekam nereikia, nu, klestėjimas yra be karo pasiekiamas. Tai yra europietiško mąstymo pavyzdys. Prieš pirmą pasaulinį karą lygiai taip pat kalbėjo vienas bankų korifėjus iš Londono, kad pasaulio ekonomika taip su jį susijusi, finansai taip susiję, kad joks pasaulinis karas yra absoliučiai neįmanomas, nes žmonės protingi ir neleis sugriauti savo gyvenimu. Tai prieš pirmą pasaulinį karą kalbėjo. Dabar, vykstant trečiam pasauliniui karui, mes vėl girdim tą patį, kad žmonės protingi, žmonės nenorės karo, Kinija nepradės karo, nes labai prekyba gerai eina. Ten komuniagos valdo, komunistai, ir jie nesėkmingai valdo, ypatingai nesėkmingai, žlunga viskas. Ir norint visą šitą užmaskuoti, reikia tik tai galima užmaskuoti visą šitą komuniagų nesėkmę, tik tai karo. Karas labai įtikimas Kinijos su Taivaniu.
Bet Kinijai labai pragmatiški, jie žiūrės vis tiek ekonomiką iš esmės ir jiems neužteks reitingų, kad kažkas su kažko kariauja.
Jie dabar žiūri į Ukrainos atvejį, va čia ministras visiškai teisus.
Čia si žiūri, bet patys Kinai, jeigu ekonomika pas juos nepasitaisys, jie nepateisins karo, jiems tas pats bus.
Ilgesniam periode teko važinėti ir kiniečių ministrus kviesti čia ir labai šiltai bendrauti, nu, toks darbas diplomato, su komuniagom tenais Pekinė, aiškiai, ir prie tos jų, nežinau, nelabai mums skaniai kvepiančios degtinės taurės, jie mums pasakydavo, aiškiai, du dalykus, nu, kartuodavo banalius anekdotus kartais, kad kiek čia Lietuvoje gyventojų. Ai, tu geras žmogus, aiškiai, atvažiavo į Lietuvą, tu geras žmogus, atvyk pas mus į Kiniją, gerai, atvyks, o kiek čia jūsų gyvena? Na, mūsų čia 3 milijonai. A, tai visi atvykite. O antras dalykas, jis sako šitaip, kad klausykit, Antanai, mes deramės ne taip, kaip jūs per 5-7 metus. Yra sutarčių ir dalykų, kur mes deramės 100-150 metų. Ir mes turim tiek laiko, kad stebim tik tendenciją. Jeigu bent minimaliai tendencija yra teigiama, mes laukiam ir laikas įsprendžia viską. Dėl to Taivanio istorija, Lietuvos, reiškia, Taivanio tas incidentas, taip sakykim, jie įvertino, kad yra neigiama tendencija tom procese ir dėl to buvo tokia reakcija. Tačiau šiaip jie ilgai ir kantriai gali laukti, kol tas priešo lavonas praplauks upe pro jį sėdinti ten.
Bet vis dėlto, vat, ką, Petrai, jūsų akimis galėtų reikšti amerikiečių, sakykime, generolo, gal čia netiek svarbu kokio ir kaip, bet vis tiek tokios, na, išmestos eti ir mintis apie galimą konfliktą su Kinija, kažkokį karą ir taip toliau. Čia kas tokio galėtų, ką tai galėtų reikšti?
Matot, tuo metu, kai vyksta karas, ir apskritai, mes gyvenam strateginės apgavysčių lauke. Analitikai, aišku, visokio plauko analitikai visko priešneka, bet informacija, kuris yra skleidžiama, ar dezinformacija iš visų kariaujančių pusių, ir iš Rusijos, ir iš Kinijos, ir iš Amerikos, ir iš Lietuvos, yra labai daug tos strateginės apgavystės, nes išmetama informacija, dezinformacija, kad pakenktų tavo priešui. Todėl šitą visados reikia atsiminti ir, pavyzdžiui, tavo minimo generolo atvejs, arba tai yra išmesta sąmoningai, arba jis tiesiog pasakė, ką galvoja. Mes negalim šito žinoti ir niekados nesužinosim, kas iš tikrųjų įvyko. Tačiau į tą reikia žiūrėti rimtai, nes konfliktas prezidento Putino, konfliktas Putino, tiesiog Putino, Hitlerio nieks nevadina, kancleris Hitleris. Taigi Putino konfliktas su vakarais yra realus, nes 50 Ramšteino koalicija, tai yra tokia koalicija. 50 šalių Ramšteino koalicija. Tai yra ta koalicija.
Didelis potencialas NATO augti.
Didelis potencialas, na, ir tai rodo, kad Putinas susidūrė su tikrai kolektyvinė vakarų atsaku. Ir šitas karas, kuris dabar vyksta Ukrainoje, įsivaizduokim, kad jisai baigėsi Ukrainos pergalę. Įvyksta Ukrainos pergalė. Nu, vienokia ar kitokia, aš nesakau kokia. Bet ukrainiečiai, prezidentas Zelenskis paskelbė, kad jau jie laimėjo karą. Tai karas baigėsi? Ta žiūrkė, atominė žiūrkė kampe, kuri įvarė save į kampą, jeigu ji turės pasirinkimą raudono mygtuko ir tarptautinio tribunolo, ar jums kyla bejonių, kurį variantą jis pasirinks?
Gerai, trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį ir stojame ant pasaulinio karo slenksčio. Apie tai šiandien šnekamės du buvę užsienio reikalų ministrai, diplomatai Antanas Valionis, Petras Vaitiekūnas šiandien mūsų laidoje. Tai mes taip vis nuo prie Kinijos ir nuo Kinijos vis tiek grįžtame į Ukrainą, nes labai tampriai susiję dalykai yra, ir ne tik tai pati Ukraina ir Rusija ir jų karas, bet procesai, kurie vyksta vat, toliau jau tada Iranas atsiranda šitoj kompanijoj, kuris savo žaidimus žaidžia ir kiti dalykai. Matyt, artimų rytų reikalai ten irgi sprendžiasi savaip, kai vyksta karas ir dėmesys nukreiptas, kol kas dar Kinija savo reikalų, kurių jis turbūt labai nori išspręsti su Taivanu, dar nesprendžia, bet kas gali žinoti. O klausimas yra taip, nu, Petras baigė to klausimu, tai vis dėlto, o kaip galėtų baigtis karas Ukrainoje, jeigu ukrainiečiai nepasiektų Maskvos, tiesą sakant, ir kam tada visi tie tribunolai kuriami, kurie dabar čia bando ieškoti karo nusikaltelių ir formuluoti kaltinimus, jeigu iš principo uždarius sienas ir grįžus iki sienų, iki karo, na, 2014 ar ten kitų metų ankstesnių, vis tiek Putinas sėdėtų savo Kremliui ir nieko negalėtų padaryti jam niekas.
Na, tai sakyčiau, kad daug kartų mes girdėjom nuolat per šio karo metus, greit metinės, ne, kad Ukraina ir pati Ukraina ir tos, bet kurios turbūt didesnės koalicijos, Ramšteino koalicijos valstybių atstovai kalbėjo, Ukraina nesiruošia peržengti savo sienų. Jis ateina iki savo sienų ir sustiprina. ir jas, sakykime, apsigina ir prasideda taikos derybos, derybos dėl kompensacijų, čia matyti, ir bus panaudoti tie išaldyti Rusijos avuarai ir taip toliau. Bet čia jau kita istorija. Bet kodėl taip vyksta? Yra toks posakis, aiškia, karas Ukrainoje primena labai, aiškia, varlės virimą, lietai keliant temperatūrą, kad po tiek lietai, kad nepajusi, kai išvirsi. Tai per Ukrainos karą, aš manau, kad bandoma šitaip susilpninti ir išvirti, jeigu galima kabutėse, taip pasakyti Rusiją. Ir dėl to, kaip kai kurie sako, ir ypač lenkų ekspertai dažnai tai kartuoja, Ukraina, kai kariauja, kaip boksininkas Kličko, sakykime, su kokiu nors partneriu, su viena ranka pririšta už nugaros. Jie negauna aviacijos, jie negauna toliašaudžių raketų, jie negauna, sakykime, to antro, trečio, ketvirto. Ir klausimas tada, kodėl? Ir aš galiu čia iškelti tą klausimą diskusijai dabar, ar iš tikrųjų visi nebijo to, kad Ukrainos didelis laimėjimas ir Rusijos didelis pralaimėjimas stumia ją visiškai, Rusija turi galvoje, į Kinijos glėbį. Ir Kinija vėl iškyla kaip gigantas, kuris su pavoktom ir plėtojamam iš vakarų technologijom, plus neribojamais Rusijos resursais, Sibiro ir taip toliau, tampa dar didesnė galybė ir dar labiau pavojinga visam pasauliui. Dėl ko pietų Kinijos jūroje vyksta konfliktas? Dėl to, kad teritoriniai vandenys visų ten tiek persikerta vieni su kitu, to jūroje, per kurią eina 30% pasaulio krovinių dabar šiandien.
Bet vat įdomus momentas, ką sako Antanas, Petrai, nustumimas Rusijos į Kinijos glėbį nebūtų išeitis tam pačiam Putinui, aš kiek suprantu.
Ir pasauliai nebūtų, ir amerikiečiams, ir Europai nebūtų išeitis.
Jo, dėl to, kad nu, visų pirma Putinui, nes patys rusai nelabai džiaugiasi Kinijos, sakykime, norėjimu kokiu nors investuoti Rusijoje, ir apklausos rodo, kad nepaisant to, kad gal ten koks nors Putinas Kinijoje ir geriausiai atpažįstamas po Xi Jinping, bet iš principo Rusijos liaudis apklausose nepasisako už Kinijos investicijas Rusijoje ir nemato ir nenorėtų jų ten turėti. Tai vadinasi, toks posūkis kare irgi Putinui nieko gero nežadėtų, jeigu jisai bando išsaugoti save.
Mato, tai yra antras klausimas. Pirmas klausimas yra apie karą. Kare reikia kariauti. Kol kas vyksta karas, o toliau tų scenarijų yra labai daug.
Nu tai karo baigtis nuo pasirinkimų gali priklausyti
todėl,
Putino.
Todėl tas samprotavimai yra įdomus, bet kol kas reikia... Jūs, beje, Raigardai, uždavėte įdomų klausimą dėl tribunolo prasmės, kuri pačioj pradžioj paklausėt, kokia tribunolo prasmė, jeigu nėra jėgos. Yra prasmė tokio tribunolo labai didelė, todėl kad jinai skaldo valdančią Rusijos viršūnėlę. Dalis bus patraukta į tribunolą ir jie bus teisiami, o dalis bus nepatraukta. Ir jie tyliai galvos, mes matyti, geresni kažkuo tai. Supranti, reikia šitą išnaudoti. Tribunolas yra teisingas dalykas. Ir jūs klausot, o kas bus iki Rusijos sienų, kai ukrainiečiai prieis iki tų sienų. Nu ką, aš manau, kad mes turim suprast, kad karas tuo nesibaigs ir karas turi baigtis ten, kuris prasidėjo, Kremliui, patinka mums ar nepatinka, bet tokia yra logika. Ir tą karą užmušant tą pasiutusią atominę žiurkę turės užmušt arba patys rusai, arba tą teks padaryti mums. Jis nesustos. Jisai ieško įvairių būdų mobilizuoti Rusijos visuomenę. Kol kas jis jų neranda, idėjos nėra tokios. Ir bandė ir denacifikaciją, ir demilitarizaciją, ir karą su vakarais, ir imperijos plėtrą. Nes iš tikrųjų tai, ką jisai daro, ir yra imperijos plėtra. Ir kol kas šitas nesuveikia. Bet jo išlikimas bus susijęs tiesiogiai su tuo, kad reikia surasti idėją, kaip naciai surado idėją. Naciai surado idėją, kad vokiečių tauta yra išrinktoji tauta, arijai, kurie atveš žmoniją į klestėjimą.
Ar tau neprimena Putino pasakymas, kad ukrainiečiai nėra tauta, Hitlerio pasakymo, kad Vokietija yra išrinktoji tauta.
Taip.
Tai čia vienas prie vieno, dėl to aš įsivaizduoju Timothy Snyderis,
mums visiems
žinomas istorikas, savo turbūt pagrindinį straipsnį apie Rusiją per paskutinius porą mėnesių taip ir pavadino, pasakykim tiesiai, Rusija yra fašistinė valstybė. Tai dabar tik tai man atsakymo reikia, kadangi fašistinė valstybė, tai kada tautos vadas, nežinau, mes niekad sakydami apie Vokietijos fašizmą nevartojom žodžio vokietizmas. Vartojom nacizmas, vartojom hitlerizmas, vartojom fašizmas. Dabar mes vartojom žodį labai dažnai rašizmas, įjungdami tą, reiškia, kalbinę analizę tarsi rodo, kad mes kaltinam visus rusus, reiškia, kurie tikrai, kaip dabar rodo jų statistika, nežinau, visai nepatikrinta, 80% ir daugiau remia Putino akcijas. Tačiau mano nuomonė, čia yra akivaizdus blefas ir ką pasižiūrėti iš Rusijos gilumos, jau ten prasideda kiti procesai.
Gerbiamas Antanai, jūs pats sakot, kad Rusija yra fašistinė. Iš čia daroma išvada vienareikšmai. Rusija nesustos. Fašistinė Rusija nesustos.
Yra visuomenės ir lyderio vienybė.
Hitler
Jungas dar gegužės 1, 2, 3 dieną 13-mečiai, 14-mečiai kovėsi Berlyno griuvėsiuose. Tai čia kažką panašaus bando įrodyti Putinas, kad taip ir yra. Aš nesu tikras, kad taip yra.
Bet jis gali surast.
Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį ir stojame net pasaulinio karo slenksčio procesus, kurie vyksta pasaulyje, susiję su karu procesai, tie vienai par kitaip minimos šalis, kurias mes čia linksniuojame dabar, jos taip pat vienai par kitaip reaguoja į karą ir karo kontekste labiausiai matomos yra, tai kiek jos gali pajudėti link kokių nors aktyvesnių veiksmų, kai kurios jau pajudėjo. Ir šiandien mūsų studijoje du buvę užsienio reikalų ministrai, diplomatai Petras Vaitiekūnas ir Antanas Valionis. Petrai, gal tada mes, tiesą sakant, prieš pertrauką, jūs sakėte, Rusija nesustos, bet ir greičiausiai, kad kol nesustabdys jos, nesustos. Bet dabar man dar įdomus jūsų samprotavimai apie Irano dalyvavimą visame šitame reikale. Jeigu Kinija, jinai laikosi, sakykim, pradžioje atrodė, kad jinai gal čia kaip nors aktyviai parems karą, netgi pradžioje galvojama buvo, kad gal ir ginklų kokių ten atsius. Dar kažką dabar Kinija laikosi, taip sakykim, draugauja per atstumą su Rusija, o Iranas draugauja gan artimai. Dronai, fabrikų statymai Rusijoje dronų ir taip toliau rodo, kad šita šalis iš tikrųjų jau kariauja. Ir nieko nebijo, ir jai niekas nebesvarbu, nei tos sankcijos, kurias jinai turi, nei apskritai kažkaip tai suvokimas, kad vienai par kitaip Rusijai ateis pabaiga kada nors. Tai vat kaip jūs matote, kuo čia tas gali ir kokie čia dar procesai, su kokiom šalim vyksta žiūrint į Iraną?
Nu, Rusija, Iranas ir Izraelis, jeigu supaprastantai šnekėti. Izraelis iki šiol neduoda ginklų Ukrainai, neduoda geležinio kupolo, todėl, kad bijo, kad, kaip atsakomasis žingsnis, Rusija duos branduolinės technologijas, kurių trūksta Iranui, arba pačią branduolinę bombą Iranui, ir Iranas ją panaudos prieš Izraelį. Todėl šitas trikampis yra suprantamas ir Izraelio pozicija yra visiškai suprantama.
Bet, Petrai, ar tu nepagalvoji, kad pasaulis, ypač dabar, karo su Ukraina kontekste, pasimokęs iš to karo išdarinėja, kai Ukraina atidavė branduolinį ginklą, tikrai neleis padaryti
kanors
panašaus Irane. Mes pažiūrėkim dabar subombardavo, visi kalbam, subombardavo gamyklos, Rusija pasmerkė, reiškia, viešai tuos, kaip jie sako, veiksmus, man atrodo, net neįvardino, Izraelis ten tam pasmerkime nebuvo įvardintas. Bet Iranas turi 15 kaimynų. Nei vienas iš kaimynų Irano naudai net nepyptelėjo, jeigu sekat kontekstą, reiškia, visi priėmė kaip labai teikiamą ir normalų dalyką. Reiškia, iš tikrųjų, vienas dalykas, tai kas naudinga, iš tikrųjų, kai jūs paminėjot stato gamyklos Rusijoje, tai taip ir tos gamyklos naudingos, jeigu Rusija žiūri tam tolimesniam sankcijų kontekste, kad negauni normalios elektronikos, negauni to, tai reiškia, iraniška gamyba pas juos Rusijoje yra visai įmanoma. O, sakykime...
Skraidantis mopedai tokie, žaliapėvis nu. Tai jie ir patys gali tas bats atkirti.
Iranas jau 40 metų, turbūt 79-ais, ar ne, Ajatola Chomeini atvyko iš Paryžiaus ir padarė tą revoliuciją ir nuo to laiko didesnės, mažesnės sankcijos, naftą parduoda, neparduoda. Jie jau įpratę gyventi tuose sąlygose ir nu, du neturtingi giminaičiai, sakyčiau, Europos, nes aš galvoju, kaip ten nesibaigtų karas, matyti ginčiai dėl reparacijų, ginčiai dėl greičiausiai Krymo, reiškia, kur galbūt bijodami eskalacijos vakariečiai pristabdys Ukrainą, kad na, pradė derėtis dėl kažkokio gal jungtinių tautų mandato laikinai per 15 metų ir taip toliau. Tai tiesiog tam, kad išliktų sankcijos, Rusija ir toliau būtų reiškia, išlieto stumiama į antrailių netechnologiškų valstybių kažkokį ratą, tol, kol, na, jinai nesusiorganizuos kaip normali, negrėsminga demokratiška valstybė. Visada jau taip yra paskutinis sakinys, nes ilgai kalbu. Tu bijai karo ir nenori karo ir kalbi, kaip vat Petras mane kaltina racionaliai, tada, kai tu turi ką prarasti. Dabar, jeigu 20% žmonių Rusijoje turi tik užsienio pasus ir iš tikrųjų judėjo po pasaulio 80, neturėjo niekur nelabai net to Putino gerybinio, kaip jie mano, valdymo 20-metį prasidėjo ant savo bulvyčių ir prie padidintų pensijų, na tai tiems belieka tik tai imperinis išdidumas. Bet nepamirškim, kad tas 20% tai yra visos Rusijos pats pagrindinis elitas, kuris ir savo pinigus laikė vakaruose, ir savo vaikus laikė vakaruose, ir pirko butus vakaruose, ir savo jachtą švartavo vakaruose, ir ką tik nori darė ten, čia uždirbinėjo pinigus, o ten, taip kad jie, manau, padarys viską, kad na, ta valstybė visgi sutvarkyti ir petvogai. Be to ratelio, apie kurį kalbėjo Solovjovo laidoj, neviškio propagandistė, kad net ir tas kiemsargis, kuris Kremliaus grindinį šuvoje bus į teismą patrauktas.
Nu, Solovjovo laidos, vėlai jų nematė, kaip sakoma, ten, nors ten praslysta kai kurių dalykų, ne visą laiką propagandistai paima
virš. Noriu pasakyti, kad jie jau bijo, jo propagandistai, ypač tas nuteisimas Ruandos šitos radijos stoties, kurie ir vadovo, kuris tas skerdinės išprovokavo, rodo, kad ir jiems gali būti likimas labai panašus.
Jo, gerai, bet kalbant vis tiek apie, kodėl tada iki šiol Rusai tai dar, nu, jeigu tokia draugystė su Iranu ir iš esmės taigi galėtų šiurpinti pasaulį, duoti jiems branduolinį ginklą, jau dabar ten nuvežti branduolinės galvutės, jeigu jų ten turi rusai dar veikiančių kokiu nors pusiau. Ne, ir toliau šiurpinti ten pasaulį tada iš trijų kampų, jau atidaryti dar vieną frontą ir taip toliau.
Neatėjo tam laikas.
O jis ateis kada?
Laiku šitą grėsmę tau virš galvos ir Amerika atsakė ryštingai, kad mes nedaleisim tokio, jeigu reikės imsimis visų priemonių, bet branduolinio ginklo Iranas neturės. Tai šitas šiek tiek stabdo.
Tai va, tas visų Rusijos priemonių ėmimas,
bet jisai gali... Bet to dar pridurčiau, kad mes vis girdim aktyvesnės kalbas. Pirmas turbūt gal pradėjo prieš kelis mėnesius Lenkijos buvęs užsienio reikalų ministras Radekas Sikorskis. Dabar vėl girdim vis pasvarstymus vienur, kitur, trečiur, ar nereikia Ukrainai duoti kokį nors taktinį, pavyzdžiui, branduolinį ginklą. Budapešto memorandumas garantas, kuris garantavo saugumą ir neliečiamybę ir kuriam atiduotos visos, reiškia, trečias, turbūt trečias potencialas buvo Ukrainos po Amerikos ir Rusijos, kurie atidavė rusams. Tai galbūt reikia Mersheimeris, tada Džonas Mersheimeris, Čikagos, reiškia, tos konservatorių mokyklos, na, su realizmu politiniu ten gal ir nelabai daug, jis turi bendrą, jisai siūlė iš vis netiduoti, kad tai kvailystė. Radekas Sikorskis pasiūlė dabar gražinti. Ir atsiranda kalbų, kad gal grėsmė tokia rusams išlieka.
Tikrai, bet vat branduolindizacija, ar kaip čia nuklearizacija, iš esmės, ne tie laikas, sakote, ar ne, o ką amerikiečiai ką galėtų padaryti, jeigu tas laikas, sakykime, ateitų, rusai pradėtų vežti savo kažkokius ginklus branduolinius į Iraną ir kas tada toliau vyktų, iš esmės?
Kai... Izraelis nuspręstų.
Nuspręstų.
Taip.
Bet tas nusprendimas, jisai... Koks...
Tai yra Izraelio gyvybinis interesas, išlikimo interesas, ir jie priimtų sprendimą lygiai taip pat kaip Ukraina. Zelenskis priims sprendimą, ką vadinti Ukrainos pergalę.
Taip, sprendimas yra koksai, kokie pulti į Iraną, ar ką daryti, sprendimas galėtų?
Taip, kaip apginti Izraelį, jeigu jau Iranas peržengė raudoną liniją ir jisai jau turi veikiantį...
O amerikiečiai čia kokių šonų dabar yra?
Amerikiečiai veiktų kartu su ir europiečiai veiktų kartu su Izraeliu pagal Izraelio gyvybinius interesus.
Na, visų pirmiausia, visi tie procesai yra labai aktyviai stebimi. Ir ateit į tokią fazę, kada jau negališkai negrįžtama, kada jau jie turi ką nors Irane, tai niekas neleis. Ir tie sprendimai, pats sakai, Izraelio, taip, Izraelis, jis yra pats prieš faktą pastatęs kitus didžiuosius savo, reiškia, partnerius, bet šiais dalykais, manau, intensyviausios konsultacijos tiek su Trumpo prezidentavimo metu per Kušnerį su Amerika vyko, tiek dabar yra tikrai aktyvių tarpininkų ir tie sprendimai visi, aš nebejoju, yra konsultuojami.
Nu, bet gerai, tai kaip atrodytų tada tas vat, Irano puolimas?
Taip, kaip atrodė prieš savaitę, tiesiog vėl bombardavimas tų taškų.
Nežiūrėkit taip globališkai, žiūrėkit lokaliai į šitą dalyką. Rusija turi naudą. Rusija turi dronus ir Izraelis neduoda ginklų Ukrainai. Nu, ko dar jums reikia?
Ne, bet čia nelygiverta nauda. Yra dronai ir atominis ginklas.
Ir tai yra taktinis laimėjimas Rusijos ir to jiems užtenka. Nu?
Ir kaip pasakė dabar...
Neikit labai toli.
Kaip pasakė dabar jūs, buvęs tai... Izraelio premjeras šiom dienom, kad, reiškia, jis, reiškia, vykdė tam tikras tarpininkų
misijas. Toli neit galima, bet jeigu yra tokie mainai, tai kažkada Iranas pareikalaus tų atominių galvučių ar dar konos ir tada jau čia visi procesai užsisuksia.
Kurios... Jis dabar turi Rusiją kaip sąjungininkę. Rusija. Irano ir Šiaurės Korėjos sąjungininkai. Nu, tai yra anekdotas, Rusijos pažeminimas. Bet yra Iranui tas tinka ir Šiaurės Korėjai tinka.
Kiekvienas Lavrovo vizitas į Afriką yra Rusijos pažeminimas.
Čia ilga partija, suprantat, ir yra taktinis laimėjimas Irano.
Leisim
nu,
kartu
palidovus
su Afrikos.
Izraelis neduoda ginklų, Rusija tenkina. Gauna, kaip tu pavadinai, mopedus, iš tikrųjų tai jie yra su kinietiškų mopedų varikliais. Tiesiogiai, kinietiškų mopedų varikliais.
Ir burzgia garsiai dar.
Ir kainuoja kelias dešimt ar keliolika tūkstančių dolerių, kuriems numušti reikia šimto tūkstančių dolerių kainuojančios raketos.
Mes ir svarstam, kiek čia rimtai yra, nes rusai ir patys gali tos dronus pasigaminti su tais mopedų varikliais.
Kol kas negali, todėl kad nėra mikroschemų.
Nu, mikroschemas iš Kinijos gali.
Gaus, aišku, pasigamins.
Bet vat, klausimas, ar čia daugiau dėl to vat, bendradarbiavimo vaizdo pasaulyje parodymo, kad yra dar Iranas su mumis, yra tas ir tas. O šiaip, nes mesgi svarstum, ar įmanomas tas trečias pasaulinis karas, nepaisant Antano Valionio, reiškia, pragmatinį.
Galiu pakartot naratyvą, rusų naratyvą.
Primenu, kad aš laidą pradėjau nuo žodžio, jums paklausęs, kad nieko negalima atmesti, bet visgi aš linkęs manyti, kad tikimybė šiuo metu nedidelė. Eskalacijos iki, sakykime, branduolinio ginklo panaudojimo. netgi taktinę. Labai daug nesuinteresuotų, net ir Rusijos, sakykime, santūrių partnerių pusėje.
Nu gerai, Rusija, kaip jūs sakėte, Petrai, užspęsta žiūrkė kampe. Ir dabar kokie procesai tada prasideda? Na, užspendimas jisai toks yra. Ir vėlgi sakyti, kad niekas ten į Kremlių neis, turbūt čia šitame etape tik tai galima.
Pasakysiu preciziškiau šitą. Ta žiūrkė yra per daug vaizdinga ir išmušanti iš racionalaus mąstymo. Vakarai kol kas vykdo politiką, nežinau, kuo jie tiki. Bet Antanas labiau galėtų pasakyti, galbūt racionalus atstovas. Vykdo politiką, kad agresorius negali laimėti. Tuo tarpu aš atstovauju poziciją, kad agresorius privalo pralaimėti. Aš naudoju tą pačią, pasikartosiu, pirmo pasaulinio karo logiką, kada buvo naudojama iki pat galo, kad agresorius negali laimėti.
O jūsų supratime pralaimėti, ką reiškia?
Tai reiškia, kad Kremliuje, Maskvoje šita problema turės būti išspręsta.
Įmanomas variantas?
Nėra kitų variantų. Aš sakau, yra tik du variantai. Arba mes laikomės...
O kaip diplomatai svarsto šitą variantą?
Nesvarsto.
Na, mes negalime pasakyti, kas svarsto diplomatai, bet greičiausias, labiausiai tikėtinas variantas, apie kurį masto ir Jungtinių Amerikos valstybių, ir Europos, ir didžiųjų valstybių lyderiai, taip pat ir NATO Europos Sąjunga, ko gero, apie tai, kad, na, Ukrainai planas maksimum tai atkovoti visas savo teritorijas, nors mes girdim visokius, reiškia, dabar prasprūstančius pranešimus, jog, na, pasiūlė Putinas kažkam, tai jog mes įmam Donecką, Luganską, atiduodam ten Chersono sritį, traukiamės ir taip toliau, Krymas lieka mum ir tada, reiškia, business as usual, reiškia, pradedam vis tas atmetama. Man buvo labai svarbu, ką kalbės Zelenskis ir kai jis išgirs nuvykęs Jungtinės Amerikos valstijas. Ar jis gaus, reiškia, receptą, kur yra taikos ribos, kur yra karo pabaigos ribos. Ir jie patys bijo, ir ukrainiečiai labai daug diskutavo apie tai. Jie išgirdo iš Baideno, išgirdo iš amerikiečių, kad tu pats nuspręsi, prezidente, kur tavo, reiškia, taikos rybos. Tu pas pasakysi, kada karas baigėsi, pasirinkam. Bet vis tiek tas pasirinkimas yra ribojamas kita vertus ginklų ir amunicijos tiekimais. Tu gali kariauti, tu turi motivaciją, bet tu turi turėti kuo kariauti.
Petrai, ir pasinės idėjas jau.
Lygiai už 10 dienų prasideda Müncheno konferencija, vasario 17 dieną. Ir kai Antanas sako apie tą, kad agresorius negali laimėti, tai vakarai tokią politiką ir naudoja, atsargus vakarai, atsargiai Europą, kad ginkluoti Ukrainą tol, kol Rusija pradės derybas dėl suvereniteto Ukrainai grąžinimo. Nu, tai tokia pozicija, tokia realybė kol kas gyvenama.
Ir nu, apie... paklausykim, ką šiandien pasakys prezidentas Bidenas, yra metinis pranešimas. Turbūt svarbiausia jo kalba amerikiečiam ir pasauliai.
Gerai, čia irgi svarbus momentas, paklausysime, ką kalbės, o dabar kol kas dar tik tai galimi scenarijai, variantai ir... Na, bent jau idėja tokia šios laidos, kad trečio pasaulinio karo tokiu mastu, kaip mes, nu, nuojautos mūsų, gali sakyti, nebus, bent jau kurį laiką, o šiaip tai karas tęsiasi ir mes jame. Tai tiek šiandien laidoje, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.